Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Πληροφορική. Είμαι ο Γιάννης Σαξίρας, μέλος του Σωματείου, εργαζόμενος στον ΕΤΕ. Και έχω μαζί μου την Κατερίνα Δελτζήμα. Γεια σου Κατερίνα.
Γεια σου Γιάννη.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΥΠ, εργαζόμενος στην Ιβάλιο. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε για άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν. Θα είμαστε κοντά σας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάθε Πέμπτη, 7 με 8. Μείνετε συντονισμένοι. Όλες οι εξελίξεις, οι κινητοποιήσεις του σωματείου μας, η προσπάθεια που γίνεται να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι στην εργοδοτική επίθεση, βρίσκει συχνότητα, βρίσκει φωνή μέσα από το ράδιο του ΠΑΜΕ. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, μας έχουν κατακλείσει τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι σιρήνες τους, να το πούμε έτσι. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να αποσιωπήσουν και τη δράση φυσικά των ταξικών δυνάμεων, αλλά και τα προβλήματα των εργαζομένων, τα παρουσιάζουν μόνο για να τους δείξουν τα αδιέξοδα και πώς να σκύψουν το κεφάλι. Να πούμε, Κατερίνα, επίσης ότι από αυτό το βήμα θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ που μας δέχεται εδώ στις εγκαταστάσεις του. Μέσα από το ανανεωμένο site φέτος μπορείτε να βρίσκετε ακόμα πιο εύκολα τις εκπομπές, αλλά και από το site του σε τύπο που θα ανεβαίνουν για όποιον δεν τις ακούει live. Και να πούμε ότι εδώ είναι ένα βήμα για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Να σας καλέσουμε να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να σας καλέσουμε να έρθετε εδώ να συζητήσουμε, να γίνουν ακόμα πιο γνωστά τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι ταξικές δυνάμεις.
Έτσι είναι, Γιάννη, και να πούμε ότι πέραν και από το σχεδιασμό ή τα προβλήματα, ένα βασικό είναι ότι αναδεικνύεται και η διέξοδος. Η διέξοδος που, όπως είπες πριν, κρύβεται και φαίνεται σαν διέξοδο απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στους χώρους δουλειάς.
Να πούμε επίσης ότι είχαμε ένα πλούσιο καλοκαίρι. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, να θυμίσουμε ότι και την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει την προηγούμενη σεζόν ερχόμασταν από τους νεκρούς των πλημμυρών. Αυτή τη φορά ερχόμαστε από τους νεκρούς των πυρκαγιών. Για άλλη μια φορά, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι θέσεις του ταξικού κινήματος ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την πλημμυρική δασική προστασία, αντιπυρική προστασία. Με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, κατεστραμμένες περιουσίες, σπίτια εργαζομένων εκεί πέρα. Για άλλη μια φορά, επειδή για το κεφάλαιο δεν είναι κερδοφόρο να κάνει τέτοια έργα.
Έτσι είναι, Γιάννη, και άμα θέλεις να δούμε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βγήκε έτσι και δημοσιοποιήθηκε, που αναφέρει μάλιστα αυτό το κόστος όφελος, ότι για να επενδύεις και να φτιάχνεις έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και ούτω καθεξής, τι όφελος θα έχεις από αυτή τη διαδικασία. Και ουσιαστικά η έκθεση κατέληγε στο ότι ο φτωχός ο εργάτης έτσι είναι καταδικασμένος, να το βάλουμε εμείς εισαγωγικά, να πνίγεται, να καίγεται όταν, αυτό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ τα εργοστάσια, έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν τη θωράκιση αυτή τους ώστε να μην καταστρεφούν ή να μην πάθουν τίποτα. Είναι χαρακτηριστική αυτή η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και χαρακτηριστικό ότι σήμερα, τρεις μήνες σχεδόν μετά την πυρκαγιά στο Μάτι, ούτε μέτρα έχουν πάρθει για τη συγκεκριμένη περιοχή, ούτε έχουν βοηθηθεί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναστήσουν τη ζωή τους, και πολύ περισσότερο σε ένα συνολικότερο πλαίσιο, αν θέλεις να το δούμε και έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι από το κράτος προς αυτό που είπες, αυτό να πάρθουν μέτρα.
Βέβαια, γίνεται μια προσπάθεια να αποσιωπηθεί το γεγονός, να ξεχαστεί, όπως έχει ξαναγίνει. Μάλιστα, τις πρώτες μέρες αξίζει να αναφέρουμε ότι ήταν θρασίτα. Για άλλη μια φορά πήγανε να ρίξουν τη συλλογική ευθύνη του κράτους στην ατομική ευθύνη του πολίτη, όπως λένε. Ότι φταίνε οι κάτοικοι εκεί πέρα για τα φτέρετα κλπ. Να μην επαναλαμβάνουν τη φρασιολογία τους, γιατί τη θεωρώ και χυδαία. Αλλά να πούμε ότι απ' την άλλη, από το μετερίζει το δικό μας, οι ταξικές δυνάμεις και στον κλάδο κάναμε προσπάθεια και για να αναδειχθεί ο ένοχος αυτής της πολιτικής, που είναι η μείωση κρατικής χρηματοδότησης για την αντιπυρική προστασία. Για παράδειγμα, αξίζει να αναφέρω, το συζητούσαμε και με τους συναδέρφους στη δουλειά, ότι το 2009 είχε βγει κάποιος κρατικός λειτουργός και έλεγε ότι αν υπάρξουν δύο ταυτόχρονα μεγάλα πύρινα μέτωπα, η πυροσβεστική στη φάση που είναι δεν θα μπορούσε να τη δράσει.
Έτσι,
αυτό και μόνο δείχνει σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι άλλες δομές που έχουν να κάνουν με την προστασία του λαού μας.
Μα και εκεί οι εργαζόμενοι κάνουν στην πυροσβεστική κινητοποίηση, έχουν αιτήματα έτσι και έχει αποψηλωθεί τελείως η υπηρεσία της πυρόσβεσης πέραν των μέτρων, των σχεδίων που πρέπει να υπάρχουν. Είναι αυτά ολοφάνερα, φάνηκαν στο...
Και πέρα από αυτό, και το καλό είναι ότι πέραν ότι βοηθήσαμε, νομίζω, έτσι ώστε η συζήτηση να πάει στον ένοχο, υπήρχε και έμπρακτη αλληλεγγύη, Κατερίνα.
Έτσι ακριβώς είναι, και οι σωματιακές επιτροπές εδώ τους ΕΤΥΠ σε όλους τους χώρους βγήκανε μπροστά, έτσι, να μαζέψουν ήδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους εκεί πέρα στην περιοχή. Ήταν μεγάλη η ανταπόκριση.
Ναι, ήταν πρωτόγνωρη.
Ήταν πρωτόγνωρη, ακριβώς. Ήταν θετικό στοιχείο δηλαδή. Ας πούμε, να σου πω εγώ από τη δουλειά μου, πριν καλά-καλά, ας πούμε, βγάλουμε έτσι όπως λέμε μια ανακοίνωση και ενημερώσουμε τον κόσμο, ερχόντουσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι στο σωματείο και μας λέγανε πού να φέρουμε πράγματα ή πείτε μας τι πράγματα να φέρουμε. Ήταν συγκλονιστικό, μπορώ να πω.
Και σύν αυτό, κάναμε και την παρέμβαση, εξής να το αναφέρουμε, στις πληγείς περιοχές. Μέλη του ΠΑΜΕ, εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, κάναμε παρέμβαση στους εργαζόμενους στις περιοχές αυτές που δουλεύουν στο δίκτυο του ΟΤΕ για να δούμε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, γιατί η κατάσταση πραγματικά, επειδή πήγαμε εκεί, ήταν ανυπόφορη, δεν μπορούσα να πάρει ανάσα. Να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα, να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους. Να πούμε όμως, Κατερίνα, αφήνοντας αυτές τις εξελίξεις όσο μπορούμε στην άκρη, πάμε στη συνέχεια εδώ βέβαια να ενημερώνουμε τους εργαζόμενους. Να πούμε ότι είχαμε ένα πλούσιο καλοκαίρι και από τη δράση του σωματείου σε ό,τι αναφορά τις εξελίξεις στον κλάδο. Νομίζω καλό θα ήταν να μας πεις δύο λόγια για τις εξελίξεις στη Κοσμοτέ Ιβάλιου.
Ναι, που νομίζω δεν είναι ανεξάρτητο από τη συζήτηση που κάναμε πριν και δείχνει, αν θέλεις, και το πώς το κράτος από τη μία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και πώς αντιμετωπίζει και τους εργοδότες. Το καλοκαίρι ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην Ιβάλιου, που λόγω των πυρκαγιών, όπως γνωρίζουμε, η Ιβάλιου είναι τηλεφωνικό κέντρο, κάνει και εξερχόμενες κλήσεις, πωλήσεις κτλ. Λόγω των πυρκαγιών αποφάσισαν να μην καλούν σε σταθερά τηλέφωνα ή κινητά λόγω του τριήμερου πένθους που είχε προκηρυχθεί και ανάγκασαν τους εργαζόμενους κάποια συγκεκριμένη μέρα να μην εργαστούν, όχι όμως πληρώνοντάς τους, μεταθέτοντας αυτή τη μέρα σε άλλη μέρα, δίνοντας ρεπό δηλαδή, ή άδεια, ή όποιος δεν πήγαινε την επόμενη μέρα στην αναπλήρωση είχαν το μεροκάματο.
Μάλιστα. Η ξεσηκωσία δεν έχει όριο, δηλαδή υποτίθεται μέρα εθνικού πένθους και μεταφέρανε την εργάσιμη μέρα σε άλλη μέρα. Να πούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι όμως είχαμε και, μιας και αναφέρθηκε στην Ιβάλιου, το λέω αυτό, είχαμε και κινητοποίηση για την υπογραφή σύμβασης στην επιχείρηση.
Ναι, ακριβώς.
Να πούμε σχηματικά, το είχαμε αναφέρει στην τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι, ότι θα γινόταν κινητοποίηση 18 εβδόμου έγινε στα κτίρια του Κεραμικού στην Ιβάλιου. Να μας πεις λίγο και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί.
Ναι, το Σωματείο είχε στείλει εδώ και καιρό πριν το καλοκαίρι εξώδικο προς τη διοίκηση ζητώντας να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις εν υπογραφή σύμβασης στην εταιρεία της συγκεκριμένη. Η διοίκηση δεν έχει απαντήσει σε αυτό το εξώδικο για να ξεκινήσει να κάτσει να συζητήσουμε με τι όρους από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε. Και προχωρήσαμε βέβαια σε κινητοποίηση, σε παράσταση διαμαρτυρίας, να το πούμε έτσι, απαιτώντας από την εταιρεία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και άλλο ένα θετικό βήμα, μέσα από τη συζήτηση, από τις κινητοποιήσεις που κάναμε. Από όλη αυτή τη διαδικασία που χρόνια τώρα το ΣΕΤΥΠ κάνει στην Ιβάλιου, πραγματοποιήσαμε τον Ιούλιο Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Έτσι, συζητήσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν, την αναγκαιότητα να υπογραφεί μια σύμβαση στην εταιρεία που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, να ξεφεύγουμε από αυτούς τους διαχωρισμούς που βάζει η διοίκηση, μισθολογικούς, τους όρους που εργαζόμαστε. Πήραμε την πρωτοβουλία λοιπόν και συγκροτήσαμε, δημιουργήσαμε ένα επιχειρησιακό σωματείο στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, στην Αττική. Με σκοπό να πρώτα και κύρια να υπογράψει βέβαια και συλλογική σύμβαση στην επιχείρηση και να καταργήσει στην πράξη τους διαχωρισμούς αυτούς που θέτει και η εργοδοσία, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές που θέτει και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, η πλειοψηφία της ΠΑΣΧΕ και της ΔΑΚΕ, έτσι που είναι μέσα στα επιχειρησιακά σωματεία του ΤΕ. Να μην επεκταθούμε.
Ναι, θα αναφερθούμε και αργότερα. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Ας προχωρήσουμε όμως ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τις πλούσιες εκλεξίες του κλάδου. επιστρέψαμε μετά από το μικρό μουσικό μας διάλειμμα. Να πούμε λίγο, για να μην χαθούμε επειδή έχει περάσει και ο καιρός, ότι σήμερα θα αναφερθούμε κυρίως και στις εξελίξεις που υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως είπαμε για τις πυρκαγιές, αλλά και όλες τις κυβερνητικές εξαγγελίες στο εμπόριο ελπίδας. Αλλά θα θέλαμε να σταθούμε κυρίως στις εξελίξεις στη Vodafone και στην Cosmote Value που είπαμε ένα κομμάτι στο πρώτο μέρος. Και φυσικά να αναφερθούμε και στη χθεσινή γενική μας συνέλευση, που ήταν πολύ μαζική και επιτυχημένη. Να τα πάρουμε λίγο όμως τα πράγματα πάλι από την αρχή. Να πούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι και μετά από τις πυρκαγιές ξεκίνησε πάλι ένα προεκλογικό, να το πούμε, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ένα εμπόριο ελπίδας, επικοινωνιακά τρίκ, για να προσανατολιστεί πάλι ο κόσμος και να στηρίξει τις ελπίδες του στο τινά, τώρα που η κυβέρνηση πέρασε το Γολγοθά των μνημονίων και έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει γιατί δεν μπορούσε αλλιώς. Θα κάνει κάτι καλό και για τον εργαζόμενο. Και τι ακούσαμε, Κατερίνα, έτσι. Ακούσαμε για τις κλαδικές συνδεβάσεις και την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. Ένα μεγάλο παραμύθι. Εδώ το παρουσίασαν, λες, και η κυβέρνηση ίδια πήγε και υπέγραψε κλαδικές συμβάσεις και όλοι την επόμενη μέρα θα πάρουν αύξηση.
Ακριβώς, και αυτό είχε γίνει η αντικείμενο συζήτηση και με στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή ρωτούσαν και συνάδελφοι τι μέλη γενέστε. Εγώ να το πω έτσι περιεκτικά, ότι όλο αυτόν τον καιρό και μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, αυτό που πρέπει να βγάλουμε ως συμπέρασμα εργαζόμενων είναι ότι έταξε πάρα πολλά προνόμια και παροχές για το μεγάλο κεφάλαιο και τους εργοδότες και πάρα πολύ όραμα, να το πω έτσι,
ναι,
για την εργατική τάξη και για το λαό. Βέβαια και αυτό με τις κλαδικές συμβάσεις και τις αυξήσεις στους μισθούς, είναι μια κοροϊδία, έτσι. Καταρχάς, από τη μία έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Ένα αυτό, κανένας εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει μια σύμβαση. Και δεύτερον, οι κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες είναι ενισχύ, δεν καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, καθότι υπάρχει ενοικιαζόμενη εργασία από τρίτες εταιρείες, τα έχουμε και εμείς στις τηλεπικοινωνίες. Και ουσιαστικά όποιες αυξήσεις και αν δοθούν είναι πολύ πίσω και από τις ανάγκες που έχουν ήδη οι εργαζόμενοι σήμερα, με βάση και τον πλούτο που παράγεται, την εποχή που ζούμε. Έτσι είναι και αυτά στοιχεία τα οποία πρέπει να συνυπολογίζουμε. Και νομίζω δεν καλύπτουν και τις απώλειες τις οποίες είχε η εργατική τάξη.
Και όχι μόνο αυτό, νομίζω. Το προχώρησε ακόμα παραπέρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δίνοντας το δικαίωμα στους εργοδότες να εφαρμόσουν αυτοί, αν θέλουν, τις κλαδικές συμβάσεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή, και είπε καταρχήν, με συγχωρείς Κατερίνα, ναι, ότι πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική η ένωση αυτή, να αντιπροσωπεύει το 50% των εργοδοτών του κλάδου, και είπε ότι αν ανήκει και θέλει ο εκάστοτε εργοδότης, θα εφαρμόζει τη σύμβαση, αν ανήκει στην Εργοδοτική Ένωση. Άρα να πούμε ότι είναι άλλο ένα ψέμα της κυβέρνησης, και να σου δώσω την πάσα να πούμε και για τον κατώτατο μισθό, που πάλι έπεσε πολύ προπαγάνδα ότι αυξάνεται το κατώτατο μισθό και από πρώτης πρώτου ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός. Το τι ουσιαστικά έγινε?
Ναι, ουσιαστικά αυτό το οποίο το παρουσιάσαν ως μεγάλη κατάκτηση, καμία σχέση βέβαια δεν έχει με αυτό, αφορά τον νόμο Βρούτσι που ήταν επί Νέας Δημοκρατίας, όπου πλέον ο κατώτατος μισθός υπολογίζεται, μάλλον στην υπολογή βγαίνει, να το πούμε έτσι, με βάση υπουργικής απόφασης. Ουσιαστικά δηλαδή καταργείται η ελεύθερη διαπραγμάτευση που έχει μια συνδικαλιστική οργάνωση με τον εργοδότη, και ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης, αποφασίζει ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός, πάντα και σύμφωνα με την οικονομία και αν η οικονομία της χώρας
είναι ανταγωνιστική.
Είναι ανταγωνιστική, ναι, αν όλα αυτά που
με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, να το πούμε
ακριβώς,
έτσι. Ενώ μέχρι στιγμής γινόταν κανονικά με τις διαπραγματεύσεις ΓΕΣΕΕ και εργοδοτών, μην έχοντας καμία αυταπάτη βέβαια για την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, αλλά ήταν ένα εργαλείο για να παλέψει μέσα από αυτό η εργατική τάξη με τον αγώνα της, όπως είχε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, να έχει αυξήσεις μισθών και περισσότερα δικαιώματα. Να πούμε ότι σε αυτά τα τρίκ οι ταξικές δυνάμεις δεν κάθονται μόνο σε ησυχία, αλλά θα απαντήσουν ακόμα πιο αποφασιστικά. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να πούν στους εργαζόμενους καθίστε ήσυχοι τώρα που έρχεται η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και όλη αυτή η φιλολογία που εφαρμόζουν τέλος πάντων, να πούμε ότι θα μας βρουν απέναντί τους ακόμα πιο δυνατούς και ότι οι εργαζόμενοι δεν θα συμπίσουν μπροστά σε αυτό θα κάνουμε ό,τι παίρνουμε από το χέρι μας να μην συμπίσουν μπροστά σε αυτό το εμπόριο ελπίδας που το έχει ξαναδεί ο λαός μας. Νομίζω και μετά τη ΔΕΘ και η απάντηση στο συλλαλητήριο, νομίζω στις 13 Σεπτέμβρη που δόθηκε εδώ στην Αθήνα, ήταν ένα πρώτο δείγμα του τι θα ακολουθήσει από μεριάς μας. Τώρα, Κατερίνα, να πάμε όμως στη χθεσινή Γενική Συνέλευση, που νομίζω είναι το κύριο ζήτημα των ημερών που απασχόλησε τις ταξικές δυνάμεις του ΣΕΤΥΠ. Όλες αυτές τις μέρες προετοιμάστηκε σε όλους τους χώρους η Γενική Συνέλευση. Έγιναν και σωματικές επιτροπές, έγιναν περιοδίες στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Να μας πεις και λίγο έτσι χθες τι συζητήθηκε. Είχαμε πει ότι θα συζητούσαμε το σχέδιο πλέον της κλαδικής σύμβασης. Αν θυμάστε, πέρυσι είχαμε παρουσιάσει εδώ πέρα και το προσχέδιο της κλαδικής σύμβασης που είχαμε πει ότι θα τεθεί υπό συζήτηση στις σωματιακές επιτροπές, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέλευση του ΣΕΤΥΠ, έτσι ώστε να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί κλπ. Και το δεύτερο θέμα που είχαμε για την ερχόμενη απεργία που έχουν κηρύξει εργατικά κέντρα, σωματεία με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ για τις 8 Νοέμβρη. Να μας φέρεις μια εικόνα και σε μέλος του σου.
Κοίταξε Γιάννη, η συνέλευση ήταν αρκετά πετυχημένη, μπορούμε να πούμε, και ως προς το αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή ήταν στο επίκεντρο το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης. Και αν θέλεις, τα ζητήματα, τα προβλήματα που συζητήθηκαν, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα ωράρια, να πούμε και για τη Vodafone μετά με τις αλλαγές που έγιναν, είτε αυτά που πλέγαμε με την Value, είτε με ζητήματα υγείας και ασφάλειας, με μισθούς, έχουν άμεσα να κάνουν με το κομμάτι αυτό της σύμβασης που συζητάγαμε. Να πούμε ότι υπερψηφίστηκε το σχέδιο της ταξικής ενότητας των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, δηλαδή στο ΣΕΤΥΠ. Και με αυτό από εδώ και πέρα βαδίζουμε με άξονα δηλαδή τη σύμβαση, να δούμε πόσο στο επόμενο διάστημα θα τα διεκδικήσουμε για να την εφαρμόσουμε έτσι και μέσα, να την υπογράψουμε και να την εφαρμόσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Έγινε πλούσια συζήτηση, αναδείχθηκαν πλευρές στη Γενική Συνέλευση. Να πούμε, ας πούμε, το πρόσφατο παράδειγμα της Vodafone. Θα έχετε διαβάσει και τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει το σωματείο στο site, τις κινητοποίησεις που κάνουν οι εργαζόμενοι.
Νομίζω ήταν το κεντρικό ζήτημα για τον κλάδο των τελευταίων ημερών, δηλαδή στο συζητείο των πατού.
Ακριβώς.
Εξελίξεις στη Vodafone.
Mm-hmm. Η Vodafone τι έκανε, ουσιαστικά σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν είχαν σταθερό ωράριο, όχι στα τηλεφωνικά κέντρα, στα υπόλοιπα τμήματα, ουσιαστικά κατήργησε το 8ωρο, δηλαδή επέκτηνε, έβαλε μία ώρα παραπάνω διάλειμμα, κάνοντας τις συμβάσεις από 8ωρο σε 9ωρο, αποκόπτοντας, αν θέλετε να το πούμε έτσι, το διάλειμμα από το συνολικά εργάσιμο χρόνο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο τη Vodafone, γιατί σε ένα βαθμό γίνεται και σε χώρους πληροφορικής, δηλαδή στην πληροφορική πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν 8,5 και 9ωρο, πέραν του 8ωρου. Στα τηλεφωνικά κέντρα που έχουμε το πρόβλημα με τον ενεργό, ανενεργό χρόνο. Είναι κομμάτια δηλαδή που έχουν να κάνουν καθαρά με το 8ωρο, στο πώς χτυπάνε ενιαία, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά ενιαία αυτό που λέμε μόνιμη και σταθερή δουλειά 8ωρη, και αναδείχθηκε έντονα μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
Να πούμε με αφορμή αυτό, πριν προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι από τις μεγαλύτερες στον κλάδο, προχωράει και σε κατοχύρωση μέσω ατομικών συμβάσεων της αλλαγής του χρόνου εργασίας. Καταρχήν έρχεται σαν συνέχεια όλων των αποφάσεων που έχουν πάρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να θυμίσουμε αν θυμάμαι καλά, το 2009 το ΠΑΜΕ κατήγγειλε τον Άριο Πάγο για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης διρεκτίβας, η οποία λέει χωρισμός του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανεργό. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Κατάργηση δηλαδή ουσιαστικά του σταθερού εργάσιμου χρόνου, κατάργηση του 7ωρου, του 8ωρου, αναλόγως την επιχείρηση που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει ενεργός και ανεργός χρόνος. Από το αν δεν έχεις δουλειά θεωρείται ανεργός χρόνος, αν σηκώνεις τηλέφωνο θεωρείται ανεργός χρόνος, αν βγαίνεις διάλειμμα θεωρείται ανεργός χρόνος, αν δεν ξέρω εγώ τι θεωρείται ανεργός.
Και μια γουλιά νερό να πεις, ναι. Που λέει ο λόγος θεωρείται ανεργός χρόνος. Δηλαδή το έχουν χωρίσει, έχουν εντατικοποιήσει τόσο πολύ την εργασία και συνεχίζουν. Και αν θέλεις αυτό τώρα, η Vodafone έρχεται να τον νομιμοποιήσει ουσιαστικά. Έτσι, ζητά δηλαδή και την υπογραφή των εργαζομένων. Σε αυτό βέβαια δόθηκε μια πρώτη απάντηση με δύο στάσεις εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι εκεί, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε σχέση, αν θέλεις, και με τη συγχώνευση με τη ΣΥΤΑ τώρα που έχει προκύψει με τη Vodafone.
Να τα συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα αυτά.
Έχουν δηλαδή εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
Όχι, νομίζω ότι το θετικό που πρέπει να κρατήσουμε και το ελπιδοφόρο ήταν ότι έγιναν γενικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, στα περισσότερα τουλάχιστον κτίρια που έχει Vodafone. Έγιναν δύο στάσεις, τρίωρες στάσεις εργασίας με ικανοποιητική συμμετοχή και προς το παρόν φαίνεται να μπλοκάρουμε το μέτρο. Τώρα θα δούμε την εξέλιξη που θα υπάρχει. Ξέρετε, όταν στους χώρους δεν υπάρχουν και συλλογικά κατεκτημένα δικαιώματα, το πώς η εργοδοσία με διάφορους τρόπους προσπαθεί να εκβιάσει καταστάσεις και ατομικά να βάζει τους εργαζόμενους στο πηγάδι των απαιτήσεών της. Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Επανήρθαμε στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, νομίζω, Κατερίνα, στις εξελίξεις σε σχέση με τη Vodafone. Νομίζω ότι είχαμε αναφερθεί και πέρυσι και οι δυνάμεις του ΣΕΤΥΠ είχαν προετοιμάσει για την κατάσταση όπως θα εξελιχθεί μετά τη συγχώνευσή της με τη ΣΥΤΑ. Και όχι επειδή είμαστε κάποιοι μάντης, αλλά ξέρουμε τι γίνεται, πώς χτυπιούνται τα εργατικά δικαιώματα, πώς δημιουργείται εντατικοποίηση, πώς ακόμα και απολύσεις γίνονται και μείωση προσωπικού προκειμένου η εταιρεία με τη νέα φόρμα της να αυξήσει την κερδοφορία της. Δυστυχώς βέβαια ήρθαν όλα αυτά και μας επαλήθευσαν, αλλά το καλό ήταν ότι είχαμε προετοιμάσει κατάλληλα όπου μπορούσαμε στους χώρους δουλειάς τους συναδέρφους. Να αναφερθώ λίγο όμως ότι επιγραμματικά μου άρεσε και όλες πολύ και η ανακοίνωσή μας που έλεγε πολύ άσχολη εβδομάδα της Vodafone και αφορά όχι την προηγούμενη, την πιο προηγούμενη εβδομάδα, όπου μέσα σε αυτή τη εβδομάδα να πούμε ότι έγιναν 5 συνολικά απολύσεις στα τεχνικά τμήματα, φυσικά με τη γνωστή καραμέλα των χαμηλών στατιστικών κλπ. Είχαμε χειροτέρευση των ώρων εργασίας των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα της ΣΥΤΑ. Να πούμε επιγραμματικά ότι στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης μηδένισαν τον χρόνο αναμονής ανάμεσα στις κλήσεις. Και έτσι τα 6 σεκόντ που λέγαμε να υπάρχουν ανάμεσα σε κλήση καταστρατηγήθηκαν και αυτά. Και φυσικά είχαμε και το κύριο ζήτημα που αναφερθήκαμε και πριν, με την κατάργηση, την προσπάθεια που γίνεται τέλος πάντων μονομερός από τη Vodafone να καταργήσει το 8ωρο. Να πούμε ότι από πλευράς μας φυσικά, να επαναλάβουμε ότι έχουν γίνει και απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση διασφάλισης του 8ωρου με τις αρμόδιες αρχές κλπ. Νομίζω ότι σε επόμενη εκπομπή θα βοηθούσε και κάποιος συνάδελφος από τη Vodafone να είναι εδώ ή να κάνουμε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία έτσι ώστε να μας δώσει καλύτερη εικόνα.
Να πούμε, Γιάννη, ότι από την πρώτη στιγμή βέβαια που ανακοινώθηκε η εξαγορά της ΣΥΤΑ Ελλάς από τη Vodafone, οι ταξικές δυνάμεις τόσο στο ΣΕΤΥΠ όσο και στο επιχειρησιακό σωματείο που δραστηριοποιούνται και στη ΣΥΤΑ, έτσι αναδείξαμε ότι όλα αυτά που είπες, ότι εδώ πρέπει να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μην χειροτρέψουν οι συνθήκες, οι όροι και οι μισθολογικοί όροι εργασίας. Και αν θέλεις το είπαμε γιατί έχουμε και μία πείρα στον κλάδο και από το ξεκίνημα της κρίσης, έτσι πόσες εταιρείες εξαγοράστηκαν και συγχωνεύτηκαν, και πάντα οι εργαζόμενοι είτε βρισκόντουσαν άνεργοι, είτε βρισκόντουσαν απλήρωτοι, είτε τέλος πάντων ήταν ξεκρέμαστοι, καθώς δεν υπάρχει και τίποτα έτσι να τους προστατεύσει. Πάντα βρίσκουν κάποιο παραθυράκι, κάποια τροπολογία και προχωράνε σε αυτό που θέλουν να κάνουν.
Έτσι είναι, Κατερίνα. Νομίζω ότι καλώς και χθες στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε εκτενώς αυτό το θέμα. Και για να μεταφερθεί η πείρα που υπάρχει στη Vodafone και στους άλλους χώρους δουλειάς. Γιατί να πούμε για παράδειγμα αυτό που είπες ότι ήδη σε άλλους χώρους δουλειάς υπάρχουν ατομικές συμβάσεις στην πληροφορική για παράδειγμα που είναι για 8,5 και 9 ώρες. Άρα νομίζω καλό ήταν ότι συζητήθηκε εκτενώς αυτό το θέμα. Ήταν μια ακόμα πετυχημένη συνέλευση, νομίζω, για το συνδικάτο μας.
Και πετυχημένη και αν θέλεις και ότι καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο της σύμβασης που στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Έτσι είναι το πρώτο σχέδιο που βγαίνει μέσα από Γενική Συνέλευση. Νομίζω είναι σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους. Στο ότι έχουμε ένα εργαλείο πλέον στα χέρια μας που μπορούμε έτσι να αιτήματα να τα διεκδικήσουμε για να βάλουμε ένα όριο, το κατώτατο όριο που μπαίνει με την κλαδική σύμβαση απέναντι σε όλα αυτά που περιγράψαμε. Έτσι. Και είναι και άλλα τα προβλήματα, δεν σταματάνε δυστυχώς σε αυτά. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αναδείχθηκαν και τέτοιες πλευρές στη Γενική Συνέλευση.
Βέβαια, πολύ σημαντικά.
Όπως αυτό που λέγαμε και πριν για τις πυρκαγιές, πώς η υγεία του εργαζόμενου μέσα στον χώρο δουλειάς, η ασφάλειά του, θεωρείται κόστος για την κάθε επιχείρηση και πώς δεν παίρνει μέτρα προστασίας για να μπορείς να πηγαίνεις και να έρχεσαι και στην πορεία της ζωής σου να φεύγεις ασφαλής, να είσαι ολόκληρος, να το πω εγώ έτσι απλά, να μην έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που έχει να κάνει, αν θέλεις, με τα βαρέα και ανθυγίνα, που σε πολλούς συναδέλφους κιόλας φαίνεται ότι είναι απλά κάτι παραπάνω που δίνω έτσι στο ένσημο, που δεν είναι έτσι. Βαρέα και ανθυγινά σημαίνει απομακρύνομαι από μια θέση εργασίας που μου προκαλεί κάποιο κίνδυνο στο σωματικό νωρίτερα, δεν εκτίθεμαι δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πλευρές αυτές και που δεν υπάρχει κάτι που να διασφαλίζει τους εργαζόμενους. Να σου πω, αν θέλεις Γιάννη, ότι δεν ανανεώνονται οι επαγγελματικές ασθένειες. Ο κλάδος μας που σχετικά είναι ένας νέος κλάδος σε σύγκριση με άλλους.
Ναι, και κάποιος μπορεί να πει ότι ξέρω εγώ και σιγά το κλάδο δεν κουβαλάτε και πιδουβάρια. αλλά να πούμε ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα με την εντατικοποίηση που υπάρχει, να πούμε έχουμε και συγκεκριμένα κρούσματα. Κρίσης πανικού. Συνάδελφοι ακόμα και τη φωνή τους να χάνουνε. Να γίνεται θέμα με την εργοδοσία να μας λένε ότι τις επαγγελματικές ασθένειες να τις λένε ατομικές ιδιαιτερότητες και προδιάθεση. Να μην αναφερθώ βέβαια και στις επικίνδυνες εργασίες των εναερητών ή των ηλεκτρολόγων ή των ψυχτικών που έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς. Άρα νομίζω είναι ένα σημαντικό ζήτημα που ανοίγει και τους ορίζοντες των εργαζομένων. Δηλαδή δεν είμαστε εδώ στο σωματείο και παλεύουμε μόνο για να πάρουμε 50 ευρώ αύξηση. Είμαστε εδώ για τη ζωή μας. Είμαστε εδώ γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο και εμείς πρέπει να ζήσουμε, πόσο μάλλον στην εποχή αυτή που μας λένε Internet of Things, τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία, εκρηκτική εξέλιξη τεχνολογίας. Δηλαδή προσπαθούν να μας δημιουργήσουν και ένα κλίμα ότι στο τέλος όλα θα δουλεύουν από μόνοι τους, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο αμείβονται λιγότερο, αλλά δουλεύουν και σε χειρότερες συνθήκες. Νομίζω, Κατερίνα, να κάνουμε και μια αναφορά ότι από εδώ και πέρα προετοιμάζουμε την απεργία της 8 Νοέμβρη. Υπήρξε και ψήφισμα χθες.
Έγινε η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε τη συμμετοχή έτσι στις 8 Νοέμβρη στην απεργία. Αν θέλεις, μαζί με το σύνολο πολλών ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και πρωτοβάθμιων σωματείων που έχουν ήδη πάρει απόφαση για απεργία στις 8 Νοεμβρίου. Απεργία απάντηση σε όλα αυτά που περιγράψαμε πριν από λίγο. Ακριβώς υπερψηφίστηκε και το ψήφισμα της ταξικής ενότητας που καταδικάζει όλα αυτά που είπαμε, τις ελπίδες που μας δίνει η κυβέρνηση, τις ψεύτικες ελπίδες, την κατάσταση που επικρατεί. Και ένα κομμάτι βέβαια που δεν το συζητήσαμε και πιο πριν, Γιάννη, έχει να κάνει με την εμπλοκή της χώρας μας, έτσι, ακόμα περισσότερο σε ανατοϊκά σχέδια. Έχουμε δει και τον Πρωθυπουργό εκεί στην Αμερική που κάνει τις δηλώσεις για το... και δένει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας στο ΝΑΤΟ και όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, όπως ας πούμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι δυναμώνει αυτό το φυτίλι εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε ξανασυζητήσει σε άλλες εκπομπές ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέρατο νατοϊκό στρατηγείο, βάσει σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια φορά θα πούμε στους συναδέλφους ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ότι δεν θέλουμε καμία εμπλοκή στα σχέδιά τους, στους πολέμους τους και στο μοίρασμα αυτό που κάνουν στις γης των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όλα αυτά. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία εμπλοκή. Σε αυτό το πλαίσιο, τέλος πάντων, κυμαίνεται και το ψήφισμα που βγήκε μπροστά στη Γενική Συνέλευση με αιτήματα την κλαδική σύμβαση. Να πούμε ότι αποφασίσαμε στις 25 Οκτωβρίου να κάνουμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Εργασίας με πορεία προς το ΣΕΒ. Έτσι, σε αυτό έχουμε καλέσει και όλα τα επιχειρησιακά, ακριβώς, τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου να συμμετέχουν. Με το πλαίσιο, έτσι, εμείς διαμορφώσαμε στη Γενική Συνέλευση. Και πηγαίνοντας σε αυτή τη συγκέντρωση θα πορευτούμε και μετά στην πορεία. Οι σωματιακές επιτροπές θα κάνουν τα δικά τους μαζέματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, αν θέλεις, και αύριο η παράσταση διαμαρτυρίας που έχουμε στην Κοσμοτέη Βάλλη, στο κτίριο του Κεραμικού, το πρωί, για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας που αναδείξαμε προηγουμένως.
Είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές οι κινητοποιήσεις. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα όμως τώρα και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάμε και αυτή τη σεζόν τις εκπομπές μας. Είχαμε εδώ μια ωραία συζήτηση νομίζω με την Κατερίνα. Νομίζω επιγραμματικά τουλάχιστον αναδείξαμε Κάναμε μια αναδρομή, αναδείξαμε τα βασικά γεγονότα του διαστήματος που μας πέρασε, αλλά φυσικά και αυτά που έχουμε μπροστά μας, τις κινητοποιήσεις, πρωτοβουλίες που ανέφερε η Κατερίνα και πιο πριν. Τώρα για το κλείσιμο της εκπομπής, να πούμε φυσικά ένα ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον Άρη τον Δαλαμάκα που ήταν στον ήχο. Να πούμε ότι και φέτος, έτσι όπως και πέρυσι, θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια να φτάσει παντού αυτή η πρωτοβουλία σε όλους τους χώρους δουλειάς, μην ξεχνώντας βέβαια ότι η βασική είναι η φυσική μας παρέμβαση, να το πούμε έτσι, και η φυσική μας παρουσία. Τα γραφεία του συνδικάτου μας είναι ανοιχτά κάθε απόγευμα στο εργατικό κέντρο στη Μάρνης, αλλά και φυσικά μπορείτε και διαδικτυακά, νομίζω έχουμε φτιάξει και το καινούργιο το email για το web radio, όπου μπορείτε και εκεί πέρα να πιο συγκεκριμένα για την εκπομπή να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό βράδυ στους ακροατές μας και ραντεβού την άλλη Πέμπτη.